Tak til lovsangerne. Mens jeg er afsted og bad der foran, så gav Gud mig faktisk et ord til en, som har kæmpet med noget, eller kæmper med noget, og du synes, det binder dig, og du kan ikke rigtig komme af med det. Og du synes, det er svært, og du har kæmpet og prøvet næsten alt. Men Jesus siger til dig her i dag, at det vil lige pludselig gå op for dig i dag, at du er allerede fri. Og han har betalt prisen for det. Og når du går til nadver senere, så går det op for dig, jeg er fri, og så vil du leve i den frihed. Så tag det imod som et ord fra Gud. Amen. Har I det godt? Lever I af Guds nåde? Ah, et par stykker. Det er dejligt. Skønt. Jeg vil gerne starte i dag med et meget personligt spørgsmål. Og komme sådan lidt tæt på dig. Og det er ikke et spørgsmål, som du skal besvare mig, men et spørgsmål, som du skal besvare for dig selv. Og jeg vil prøve at komme med nogle konkrete eksempler, og der findes rigtig mange flere eksempler, som vedrører det her spørgsmål. Og mit spørgsmål til dig er i dag, nu håber jeg, at den kommer her. Hvor henter du din styrke? Det er jo ingen hemmelighed, at vi alle sammen har brug for styrke, hver eneste dag. Gud har skabt os sådan. Rent fysisk har vi brug for mad, vi har brug for at sove, ellers så går vi helt ned. Men det samme gælder også vores indre styrke. Du og jeg, vi har brug for indre styrke hver eneste dag. Spørgsmålet er sådan ikke, har vi brug for det? Spørgsmålet er, hvor henter vi den? For eksempel, du skal til jobsamtale, og du er ret nervøs. Og du har egentlig lyst til at få dit job. Og lige inden du skal til jobsamtale, hvad gør du så? Hvor henter du din styrke, så at du ikke helt færdig, når du sidder lige foran chefen eller personalechefen og tænker, nu går det helt galt. Hvor henter du din styrke? Eller lad mig sige, at du ikke har fået jobbet, og du synes egentlig, det er godt nok trist. Hvordan kommer du på banen igen? Hvor henter du din styrke? Når du lige havde troet, at det var egentlig det job, jeg skulle have, og du fik den ikke, og hele verden den bryder næsten sammen. Hvor henter du din styrke? Eller lad os sige, at du har været arbejdsløs et stykke tid. Og det er overhovedet ikke sjovt at være arbejdsløs. Hvor henter du din styrke for at komme videre? Vi har alle sammen brug for styrke. Eller et andet eksempel. Du er forældre. Og dine børn, de er bare håbløse. Du elsker dem, men helt ærligt. Det er anstrengende en gang imellem. Hver eneste dag, den samme mølle, og det hænger på dig, og manden han er langt væk. Hvor henter jeg min styrke? Eller omvendt, konen er væk, manden er alene med børnene. Det er endnu mere anstrengende, synes jeg. Hvor henter du din styrke? Eller lad os sige, der er ikke så meget mellem forældre og småbørn, eller teenagebørn. Lad os sige, der er familiekonflikt. Du skal til en fest, og du ved, alle fætre og kusiner kommer, og onkler og tanter, og du ved bare, nu skal vi være sammen igen, og det er ikke altid lige det bedste. Jo, der er nogen, jeg har det rigtig godt med, men hvordan og hvor henter du din styrke? Hukker du under? Siger du, jeg går ikke til festen? Det er ikke svar sig. Eller lad os snakke om ægteskabet. Der er gået 4-5 år, og det første glans er forsvundet. Hvor henter du din styrke? Lad os sige, at din ægtefælle er i en krise måske. Og det er hårdt for dig og ægtefællen. Hvor henter du din styrke? Det kan være, at du er under uddannelse. Du går på gymnasium, eller i skole, 9. klasse, 10. klasse, eller du er på universitetet. Og du er den eneste kristen i den gruppe, du læser sammen med. Det kan godt være anstrengende, er det rigtigt? Fordi alle har andre meninger, end du har til visse emner. Og jeg hørte lige min datter forresten, hun sagde, at de havde besøg af Phil Zuckerman. Ham, som jeg har læst, som har skrevet en bog, der hedder Samfund uden Gud. Og i den ene klasse, hvor han var og holdt foredrag, han er amerikaner, og har skrevet en bog om, at danskere er de mindst troende. Og da han så nævnte det, så klappede de alle sammen. Ja, vi er de mindst troende. Hvordan ville du have det, hvis du var en troende kristen? troende kristen, til sådan et forår? Hvor henter du din styrke? Det er et godt nok relevant spørgsmål, ikke det? Eller du har noget business, og din forretning, det skal udvides. Og du kan tænke dig, at nu skal det gå videre, og jeg, Gud har vist mig, at jeg tager det næste skridt. Hvor henter du din styrke, at det lykkes? Eller du er single. Og efterhånden, eller nogle gange, er du virkelig træt af at være alene. Og verden siger bare, at du skal da bare gå i byen og hygge dig lidt. Og du siger, nej, jeg har nogle værdier i mit liv. Og der er ikke rigtig lige nogen, jeg kunne tænke mig at være sammen med. Hvor henter du din styrke? Meget relevante spørgsmål, er det ikke det? Hvor henter du din styrke til dagligdagen? Og jeg kunne blive ved med at give dig eksempler fra dagligdagen, hvor du og jeg har brug for styrke. Og der er mange måder at hente styrke på. Nu håber jeg, den virker her. Det var i den vej. Så skete der noget. Hvor henter du din styrke? Der er mange, mange, mange muligheder. Nogle, de skal lige have en smøg, inden de skal til samtalen. Andre skal lige have en cognac. Da jeg ledte efter et vers, hvor Paulus siger, at Gud vil styrke os i det indre menneske, jeg kunne ikke lige finde, hvor den var henne, så gik jeg ind og Google indre styrke og indre menneske. Der kom et hav af hjemmesider, hvor du bliver fortalt, hvordan du bliver stærk indeni. Selvhjælpskurser. Der er så mange, der prøver at finde ud af, hvordan kan jeg blive stærk indeni. Og vi kristne, vi siger selvfølgelig sådan meget overfladisk, ja, selvfølgelig skal vi have en styrke hos Gud, er det ikke rigtigt? Det er et godt standardsvar. Men jeg har lyst til at kigge på et vers med jer, som bliver lidt mere konkret. Og jeg har lyst til at kigge lidt under overfladen af det her vers, som står i 2. Timotheus 2, vers 1. Skulle gerne komme nu? Så var den der. Hent din styrke fra den nåde, som Jesus Kristus giver. Det siger Paulus til Timotheus. Han siger, hent din styrke hos Jesus Kristus, men i noget meget specielt, den nåde, som han giver. Og jer, som har været med her et stykke tid, så kan I huske, at Johnny, han havde en prædiken, hvor han definerede lidt noget med andre ord, fordi det er egentlig det, hvad noget betyder. Blandt andet betyder noget jo velvilje, charme, behag, god vilje, sødme, kærlige ord, gunst. Og det sidste var velvilje. Prøv lige at sætte det så ind i den sætning, jeg lige har læst fra 2. Timotheus brev. Så står der nemlig følgende. Hent din styrke fra den velvilje, som Jesus Kristus viser dig. Det giver lige pludselig lidt en anden vinkel, gør det. Tænk, at du kan hente styrke hos en, som viser dig velvilje hele tiden. Konstant. Tænk, at den person, som er den højeste person i universet, det højeste stilling i universet, Jesus, Guds søn, han sidder ved Guds højre side. Han viser dig velvilje i alle situationer. Det må give dig indre styrke, er det ikke rigtigt? At det gælder dig. At han vil vise dig velvilje hver eneste dag. Hvis du tænker lidt på, hvad giver os indre styrke? Det er jo ikke sådan et eller andet mystisk, udefinerbar. Det, der giver dig indre styrke, når der er nogen, der bekræfter dig og siger, jeg er med dig, jeg kan godt lide dig. Og oveni er jeg selv en stærk person, så jeg er med dig. Jeg bakker dig op, jeg bekræfter dig, jeg værdsætter dig. Tænk, at det er det egentlig, det betyder. At Jesus Kristus, Guds søn, værdsætter dig. Han viser dig velvilje i alle situationer. Det kan være, at når du skal til den jobsamtale, at du så tager lige en lille bøn, sætter dig ned og siger, Jesus, du ved godt, nu skal jeg til den jobsamtale. Og er det ikke fantastisk, at Jesus så siger til dig, jo, det ved jeg godt, og du skal bare vide, at jeg er med dig. Du skal ikke sælge dig for billigt. Jeg værdsætter dig. Jeg kender dine evner. Jeg ved godt, hvad du kan. Jeg ved også godt, hvad du drømmer om, og jeg vil gerne sige til dig, at jeg har en rigtig god plan for dig. Så gå ind i den her jobsamtale med oprejst pande. Lad være med at sælge dig for billigt. Vær dig selv. Og han taler sådan kærligt til dig. Og hvis du tager det imod dig, så går du da helt anderledes ind til den jobsamtale, end hvis du bare siger, åh nej, jeg ved ikke, om det bliver, jeg duer ikke. Er det ikke rigtigt? Det er jo egentlig det, det hedder at hente styrke ved den velvilje, som Jesus viser dig igen og igen. Det store spørgsmål i alt det her, det er jo så, mener du virkelig, at Gud viser mig velvilje, og det hele tiden? Det er der, hvor store tvivl sætter ind. Viser Gud dig virkelig velvilje hele tiden, uanset hvad du gør og hvad du ikke har gjort? Eller er der ikke bare nogen krav? Helt ærligt, Jørgen. Der må være et eller andet, hvor Gud siger, nej, nu har du ikke min velvilje. Jeg kan sige til dig her i dag, at uanset hvad du gør, hvordan du lige har opført dig i går, eller i forgårs, eller en uge siden, eller hvad du har gjort 10 år siden, at Guds velvilje over for dig er uforanderlig. Han er dig kun positivt sindet. Og det er den svære part fra vores side at tro på og have tillid til. Fordi vi kender os selv alle sammen, gør vi ikke det? Vi kender vores indre motiver nogle gange. Og vi er faktisk nogle gange ked af det, og andre gange er vi irriteret. Fordi vi kender os godt selv, hvis vi er ærlige. Og så stole på, at Gud, at Jesus hele tiden viser dig velvilje. Dig. Hver eneste person, der sidder her. Jeg kan sige det med 100% sikkerhed. Jesus viser dig velvilje hver eneste dag. Han viser dig gunst. Han mener det godt med dig. Se, vi er jo skruet sammen anderledes som personer. Vi fordeler også velvilje over for nogle personer. Men så enten er det, fordi de er meget sympatisk. Det er jo nemt nok, er det ikke det? Og ham kan jeg godt lide. Åh, du får lige. Kom lige, jeg inviterer dig lige i byen. Altså, det er jo nemt at vise velvilje over for mennesker, som vi kan lide. Vi kan også vise velvilje over for mennesker, som er måske svage. Og de har det ikke så godt, så kommer dit barmhjertige hjerte op og så siger, åh, hvad kan jeg gøre for dig? Det er også synd for dig. Jeg vil gerne hjælpe dig. Men vi har alle sammen kant. For eksempel, har du nogensinde vist velvilje over for en, som er ekstrem egoistisk? Så begynder du at sige, så kan han lære det. Altså, det gider jeg altså ikke bruge tid på. Han er godt nok, eller de stolte og arrogante, er det ikke det? Hold op, mand. Det vil jeg ikke have noget med at gøre. Har du vist velvilje over for nogen, som er irriterende? For den sags skyld. Det er jo der, vores menneskelige grænser kommer ind. Vi kan ikke vise velvilje over for alle. Og vi behandler ikke alle lige. Det er meget naturligt. Og her kommer Guds store nåde ind. Han viser velvilje til mennesker, som slet ikke fortjener det. Og er nogle gange ekstremt usympatisk. Det findes altså. Og det er fordi, Guds velvilje over for dig og mig er ikke begrundet i os, men i ham selv. Han er bare. Sådan er han bare. Så står i Bibelen, han er kærlighed, han er nåde. Det er hans væsen. Velvilje er hans væsen. Så du kan sådan set stå på hovedet og gøre det værste. Hans velvilje over for dig er der stadigvæk. Du kan faktisk ikke få Guds velvilje væk fra dig. Det kan ikke lade sig gøre, fordi det er begrundet i ham som person. Og det er jo det, der gør det så fantastisk, at du hver eneste gang, hver eneste dag, kan komme til Gud lige meget, hvordan du føler, hvad du lige har gjort, og sige, ej Gud, hvor er det godt, at du stadigvæk elsker mig. At du viser mig velvilje, uanset hvad jeg har gjort. Men det er svært at sluge for os, fordi vi vil egentlig gerne fortjene os til det. Det ligger sådan lidt i os, at vi godt kunne tjene os til det. Det vil være mere retfærdigt, er det ikke det? Så kunne man jo gøre noget for det. Men det kan du ikke. Vil det så sige, at Gud har overhovedet ikke nogen krav til dig? Stiller Gud ikke nogen krav til dig? Jørgen, hvad med de 10 bud? Kan du huske det? Der står der noget om, I skal gøre sådan og sådan og sådan, og så skal I leve. Hvad med de 10 bud? Det er jo givet af Gud. Har han virkelig ikke nogen krav? Jeg vil gerne lige komme lidt ind på det her med den lov. Og når vi snakker om loven, altså når vi snakker om indre styrke, så handler det egentlig om vores hjerte. Gud vil styrke os i vores indre hjerte. Der står sådan her i Hebræerbrevet kapitel 13. Det er godt for det indre menneske at hente styrke i Guds nåde, og ikke i religiøse spiseregler, som alligevel ikke hjælper dem, der prøver at overholde dem. Der er en tendens i os, og det var det også dengang, at man vil hente styrke i ved at overholde nogle regler. Men Paulus siger, eller hvem der nu har skrevet Hebræerbrevet, det er godt, at vores hjerte bliver styrket i Guds nåde. Og her kan du allerede se, at det handler om dit hjerte. Og når vi nu snakker om de her regler, det er jo egentlig Guds krav. Det gamle testamente har en, det kalder vi Torah. Det er den lov, som jøderne har fået. Og når du sådan, der er rigtig mange kristne, der tror, jamen det gælder da også os. De 10 bud, dem skal vi da overholde. Selvom vi har svært ved det, vi skal da overholde dem. Er det ikke en krav fra Guds side? Jeg kan godt tænke mig at komme lidt ind på det. Hvad gør loven egentlig ved dit hjerte? Hvad sker der ved dit indre menneske, når du prøver at overholde loven? Skulle der komme en mere her? Så jeg har lavet en liste over, hvad loven egentlig står for. For det første, loven er givet af Gud. Det er hellig, det er retfærdig, det er åndelig, og det er noget godt. Det er en god lov. Det har Gud givet til israelitterne i en bestemt periode. Og det var noget godt, fordi Gud havde et helt klart formål med det. Men det galt også en periode, fordi kun en periode, fordi da Jesus kom, så sagde han, nu stopper den her periode, og for jer jøderne starter der en ny periode, nemlig min periode. Jeg indgår en ny pagt med jer. Jøderne vil bare ikke købe den. De afviste den. Og Gud i sin store visdom og almagt har sagt, den her nye pagt, den gælder ikke kun jer jøderne, den gælder også nationerne. Og det kunne de overhovedet ikke lide. Men det var det, der skete, da Jesus døde på korset og opstod for de døde igen. Den nye pagt, den startede, og den er ren, og den er hellig, og den er god. Det næste er, loven er faktisk kun en målestok og anklager. Loven er ligesom en lineal. Prøv at se her. En lineal. Er det en eller et lineal? Det må I hjælpe mig. En lineal, okay. Man lærer altid noget nyt. En lineal er egentlig en god ting. Det viser også, at den her linje lige ved siden af linealen, den er faktisk lidt krukket, og det er mere en sving. Det er ikke lige. Det kan I godt se. Alle kan se det. Det er ikke rigtigt. Men ved I, hvad loven ikke kan gøre, eller hvad linealen ikke kan gøre? Det kan ikke gøre den her linje lige. Den eneste, hvad den kan gøre, det kan fortælle, se, den her linje, den er ikke helt lige. Det kan være, hvis det var lidt mere lige, og linealen ikke ville være der, så vil nogen af jer sidde her og sige, I er måske svage seende, den er der helt lige. Eller, ja, det kommer ret tæt på. Men i det øjeblik, hvor du lægger linealen ved siden af, så kan du se, hold da fast, den er helt galt. Det er akkurat den samme funktion, som loven har. Den fortæller dig, at det her er galt, men det kan ikke forandre dit hjerte. Det kan ikke gøre noget for dig. Ender igen, ja. Så loven er faktisk kun noget, der anklager dig, og fortæller dig, hvad der er galt, men den kan ikke forandre dit hjerte. Det er ligesom et gangstativ. Det begrænser skaderne. Lad os så sige, at du har ondt i knæet, når det knæer i stykker. Alle er glade for, hvis de så kan få et gangstativ, fordi så kan du for det mindste gå. Men et gangstativ kan ikke forandre det knæ. Er vi enige om det? Kan ikke lave om på det. Det er et hjælpemiddel. Det begrænser skaderne. Men ikke mere. Så har jeg skrevet, at det kan ikke forandre dit hjerte, og det fører egentlig til slaveri og selvretfærdighed. Jeg har lyst til at give dig et eksempel mere, hvad loven egentlig gør ved dit hjerte. Det er ikke sådan en stor hemmelighed, men der er nogen af jer ved, at jeg har fået 2 klip i mit kørekort. Og det er ikke så stolt af, men det er noget, jeg skal takle. Fordi jeg ved, næste gang jeg får et klip, så ryger mit kørekort. Og det vil jeg i hvert fald ikke. Jeg kan fortælle jer, da jeg fik mit første klip, der kørte jeg 110 på landevej. Og jeg overhalede en politibil. Og jeg svarte. Heldigvis, nej, jeg vidste selvfølgelig ikke, det var en politimand. Og han kørte pænt efter mig, og da han så kom tættere på med de små blå bling i hans kølergrill der, så tænkte jeg, hvad er det for en Brian, der vil Blå blinker. Ja, men jeg har aldrig set sådan før. Kun de der store blå blinker ovenpå. Så han stopper mig, og så tager han mig ind i bilen og siger, ja, men ved du hvad? Du har kørt for stærkt. Siger jeg, ja, det ved jeg godt. Vil du lige se den film her? Ja, også jeg så den film. Det er rigtigt nok, jeg hører for stærkt. Og det var rigtig surt, fordi jeg måtte indrømme, ja, det kostede mig 2.000 kroner. Og jeg var irriteret over, at jeg ikke havde set politimanden. Og så siger min kone oveni, altså du skal bare lige vide, hvis du mister dit kørekort, jeg kører dig ikke. Det skal du bare vide. Jeg kører ikke rundt med dig. Det skal du lige så godt, det kan du lige så godt regne med. Det bliver ikke til noget. Du går og kører bus og alt det andet, men... Så det, jeg synes, at det var hårdt nok. Og så de første dage efter, jeg fik min klip, så begyndte jeg at køre lidt mere ordentligt, synes jeg. Og det, jeg har respekt for de danske lov, der er ingen spørgsmål om det. Jeg synes bare, at nogle veje, de ligger lidt op, at man kunne køre lidt hurtigere. Og det mener jeg stadigvæk. Amen, ja. Det synes jeg stadigvæk. Det vilde var så, at et par dage efter, kørte jeg meget pænt. Men jo længere tiden gik, så vendte jeg tilbage til det gamle, kan man sige. Og der gik ikke ret lang tid, så kørte jeg ud i Silkeborgvej. Nej, ud i Silkeborg, jeg skulle til et møde, og havde faktisk en med i bilen. Og så, når du kører ud i Silkeborgvej, så er der en tosporig vej, og så bliver det bare et spor. Og så lige foran mig kører sådan en bil med en trailer med 65. Og jeg tænkte, det her det kan ikke passe, så skal jeg køre helt til Herning. Efter den her bil, det kan ikke passe. Så jeg gav en gas overhale lige. Og kommer sådan ud af byen, så er der en politimand, vinker mig ind. Og han bliver endda sur på mig. Siger, hvad billeder du dig ind, kører så stærkt her? Og jeg tænkte, hold fast. Hvis jeg ikke havde haft en i bilen, så havde jeg sagt, har du en sur kone derhjemme eller et eller andet. Men altså, jeg var virkelig sådan spil mod spil, fordi jeg vidste også, det er mit andet klip nu. Så jeg var sådan lige der, hvor jeg tænkte, jeg var nødt til at tage den, fordi det var rigtigt nok, altså. 2.000 kroner igen, det er dyrt, kan jeg se. Og så vil jeg fortælle jer noget. Efter mit andet klip, så kørte jeg bare efter bogen. I hvert fald et stykke tid igen. Og det værste var, at jeg kørte med Tony Jacobsen til København, og han sad i min bil, og jeg kørte, og så siger han til mig, hvad sker der, Jørgen? Du kører så langsomt. Han plejer at køre med mig. Altså, jeg er nødt til at fortælle dig det. Jeg har fået to klip, jeg har ikke råd til en tredje. Jeg har lært rigtig meget af det her. Fordi, se, vores hjerte, lysten til at køre for stærkt, er ikke forsvundet. Fordi loven lærer ikke om på dit hjerte. Det forandrer ikke dit hjerte. Det er det eneste, du gør. Du har en ydre påvirkning, der siger, jeg vil ikke leve med konsekvenserne, så derfor opfører jeg mig nogenlunde ordentligt. Men jeg vil helst ikke opdages. Hvis du kunne give mig en garanti i dag, at jeg må køre 100, og der er ingen, der opdager det, så vil jeg gøre det. Nej, sagen er, at loven er god. Det er en god ting. Vi er enige om, der skal være nogle regler. Det er fedt, det er godt. Det styrer det hele. Men loven kommer aldrig til at forandre dit hjerte. Det var ikke hensigten. Paulus siger faktisk, hvis der har været en lov, som kunne gøre dig retfærdig, så havde loven opfyldt sit formål. Men det findes ikke, og derfor sagde Gud, nu er det slut. Den periode er over. Loven begrænser skaderne. Og vi er bange for konsekvenserne. Og derfor er det næsten, man handler ud af frygt. Men indstillingen bliver ikke forandret indeni. Det samme gælder faktisk Guds lov. Hvis du lever efter loven og mener, at Gud har de krav til dig, så vil du hele tiden rende rundt i en ond cirkel. Fordi du overholder det, så er du bange for, at der kommer konsekvenser, så tager du dig lidt sammen, og så falder du ind igen, og så har du dårlig samvittighed igen. Du bliver en slave af dit, du er en slave af dit hjerte. Og loven hakker hele tiden på dig og siger, sagde jeg ikke det, du dur ikke, prøv nu her, det dur ikke, du har ikke fortjent det, og nu fortjener du det. Det er det, hvad loven gør. Og du kan ikke engang argumentere imod det. Da jeg stod over for den der politimand, som var lidt sur, så... Jeg må indrømme, du har ret. Jeg vidste godt, jeg var kørt for stærkt. Du har ret. Og kan du ikke tilgive mig? Det må han jo ikke. Der er kun én vej. For kontant afregning. Og se, Det fantastiske er, at Gud siger, den der lov er skrevet på stentavler, den var der, den var vigtig, og den har haft sin berettelse, men med Jesus kommer der en ny tidsalder. Og vi havde besøg af en taler her, som kom og sagde følgende her. Helligånden har erstattet loven. Det kan ikke siges bedre. Men Jesus kommer der en ny tidsalder, hvor han siger, nu er det slut med det her. Og Helligånden har faktisk erstattet loven. Det er nemlig noget helt andet. Han gør noget ved dig. Eller lad mig lige læse det her først. Allerede i det gamle testamente siger Gud her til sit folk, jeg vil forandre jer indefra ved at give jer et helt nyt hjerte. Der er længes efter at gøre det rigtige. Og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stedige stenhjerte ud og give jer et nyt og lidet hjerte. Jeg vil give jer min ånd, så alle lyder mine lov og gør, hvad jeg befaler jer. Prøv lige at tage, lad os vende tilbage til det eksempel med at køre for stærkt. Lad os så sige, at jeg vil lige pludselig få et helt nyt hjerte og tænke anderledes om at køre bil. At sådan, jeg har så meget lyst til at køre 80. Lige pludselig har jeg lyst til at køre 80. Ved du hvad, så har du slet ikke brug for en lov længere. Er det rigtigt? Hvis jeg tænker, åh, det er det mest fantastiske at køre 80. Og altid vise hensyn. Det er så fantastisk. Og køre bag alle dem, de der langsomme trailer. Det er helt fantastisk. Hvis jeg ville synes det, så havde du ikke engang brug for en lov, der siger, kør kun 80. Det er det, hvad Bibelen siger. Hvis du indre styrt, hvis der er noget, der kommer indfra, hvis Gud forandrer dit hjerte, så har du ikke lyst til at lyve. Derfor har du ikke brug for en lov, fordi du opfylder loven. Det er jo det, der tanken er. Gud han siger, at jeres problem, problemet er ikke loven, problemet er jeres hjerte. Og derfor vil jeg gerne forandre dit hjerte. Og det er jo en helt ny måde at være kristen på. Der er så mange tror, der er så mange, der render rundt og tror, at kristendom det handler om regler, og det må du ikke, og det må du, og det må du ikke, og så videre. Nej. Evangeliets budskab er, at Gud giver dig et nyt hjerte. Og ikke nok med det, han giver dig oveni sin egen ånd i dit hjerte, så han bor hos dig og vil forandre dit hjerte. Og derfor står der i det næste her, skal jeg lige finde igen. Helligånden, han er hellig, han er retfærdig, han er åndelig selvfølgelig. Og han anklager dig ikke, når du gør noget forkert. Han overbeviser dig om nogle ting. Han bedrøver faktisk nogle gange, hvor du siger, åh ja, selvfølgelig. Ej, det er ikke godt det her, så jeg er nødt til at lave om på det. Ja, selvfølgelig vil jeg tænke anderledes her. Jeg vil ikke lyve. Jeg har løjet. Yes, okay, jeg er nødt til at gå tilbage til Gud. Det er skaden, der er sket. Hvordan kan jeg gøre det ret? Hvordan kan jeg rette det op? Og Gud siger, jeg har allerede betalt for det. Så lad være med at tænke på det. Men lav om på din måde. Tænk på, og lad være med at lyve. Vær sandt. Og det kan du, fordi min ånd bor i dig. Jeg er overbevist om, at, og det kan jeg se fra skriften, at Helligånden, Guds ånd i dig, skaber lyst til at gøre det rette, uden lov. Han skaber en lyst til at leve helligt og rent og gøre det rette. Og det er noget, du skal vælge at være med på og arbejde sammen med Guds ånd, som er i dig. Han forandrer hjertet, du får en ny status. Du bliver retfærdiggjort den dag, du kom til Jesus. Du får et nyt hjerte. Og derfor skal du ikke længere kæmpe om accept hos Gud, men du har hans velbehag hele tiden. Når du kommer til Gud, lige meget hvad du lige har gjort, så har du hans velbehag, fordi du er hans barn. Det er nok. Og når vi griber det, og griber det, og virkelig griber det i hjertet, så bliver vi stærk indeni. Så ved du, at du har Guds velbehag. Og det er ikke, at du er fejlfri, eller at du ikke synder mere. Nej, det er ikke det, vi snakker om. Du takler det bare på en anden måde, fordi du har fået en ny status. Og så taler Bibelen meget om åndens frugt. Det er noget, der vokser frem, ikke om dine gerninger. Det taler om, Bibelen taler faktisk, Galaterbrevet taler om kødets gerninger. Det er da ikke så godt, det er noget, vi gør. Men taler om åndens frugt, når det handler om os. Det vil sige, vi bliver forandret indeni, og det medfører andre handlinger. Det er ikke omvendt. Det starter ikke med det, hvad du gør. Det starter med, at Gud forandrer dig indeni. Og det er det, der er så fantastisk, fordi Paulus siger, at det her, det er skrevet på jeres hjerte. Loven er lige pludselig skrevet ind i dig, og det er på en måde en lethed at overholde det, fordi det er din nye natur. Paulus siger sådan her, at jeg beder om, at Gud ved sin hellige ånd og kraft af sin mægtige herlighed vil give jer stor indre styrke. Det er der, du skal hente den, hver eneste dag, i alle livets situationer. Der er intet, der er uinteressant for Gud og Guds ånd, som er i dig. Om det er dine jobsamtaler, om det er dine beslutninger, du skal træffe, eller lige meget hvad det er. Helligånden siger til dig, jeg er her, og jeg er med dig. Kom nu, lad os snakke om det. Jeg vil gerne bekræfte dig. Jeg værdsætter dig. Hvad er det? Hvad ligger der lige foran dig? Jeg vil arbejde sammen med dig. Kom nu, jeg er med dig. Det er der, du kan hente indre styrke. Paulus siger sådan her i 1. Korinther 2:9. Hvad intet øje har set, og hvad intet øre hørt, og hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det har Gud beredt for dem, der elsker ham. Guds planer for dig er fantastisk. Det gælder dig. Du sidder her, det gælder dig. Det er ikke bare nogle specielle udvalgte kristne, det er dig. Og så siger han sådan her i næste sætning. Hvis den nu kommer, så var den væk. Sig mig en gang. Den er smuttet. Det er den anden sidste vers, jeg vil lige sige. Han siger sådan her. Hvad intet øje har set, og intet øre hørt, og hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det har Gud forberedt for dem, der elsker ham. Og det har Gud nu åbenbart for os ved sin ånd. Gud har givet os sin ånd, for at vi kan forstå betydningen af alt det, han i sin nåde eller velvilje har givet os. Det her, det sker. Du kan hente din styrke hver eneste dag, hver eneste sekund i minut, hos Gud selv, hos sin ånd, hos Guds ånd, som er i dig. Fordi det er Guds nåde til dig, hans velvilje. Og du skal lære at forstå, hvor stor den nåde egentlig er over for dig. Paulus siger til Timotheus, hent din styrke ved den nåde, eller ved den velvilje, som Jesus Kristus giver. Og når han siger, at du skal hente det, så er det klart, så er det ikke bare automatisk. Det er noget, som du skal hente. Det er ikke arbejde, men det er at sætte sig ned og lytte til Guds ånd, som taler til dig, og sige, hvad siger du til mig? Hvad siger du til min situation? Du kan se, at jeg har brug for ny styrke. Det er ikke noget mystisk. Det er virkelig bare en dialog med Gud. Og det er meget vigtigt, at vi forstår det. Det er der hele tiden. Fordi ellers tør vi ikke at gå til Gud. Der er nogen, der ikke beder, fordi de tænker, nej, jeg kan ikke vise mig hos Gud, det er forfærdeligt. Jeg har lige gjort sådan og sådan. Jeg vil sige til dig, hold op med det. Hold op med det. Det kommer ikke fra Gud. Du har fri adgang til Gud hele tiden. Og han står der ikke og venter på dig. Åh, det er godt, du kommer. Du skal nok lige... Sådan er han ikke. Så det er min opmuntring til dig i dag. Hent din styrke hos den velvilje, som Jesus Kristus viser dig. Lige om lidt, så skal vi holde nadver. Og det er Berger, der står for det. Tag det med i dine refleksioner, når du går til nadveren og siger, Jesus, jeg vil gerne tage det i mål, hvad du har for mig. Og bliv så konkret, at du siger, du ved godt, i morgen, der sker det her og det her, Jesus. Jeg har brug for nogen styrke. Eller i aften, der skal jeg møde den og den person. Jeg har brug for nogen styrke. Hent det. Hent det. Det er der til rådighed for dig. Amen.